Kopš pagājušajā sestdienā notikušās 7,8 magnitūdes spēcīgās zemestrīces Nepālā par bojāgājušiem ir pasludināti nu jau vairāk nekā 5000 cilvēku. Četru dienu laikā izdevies atrast vien 14 izdzīvojušos. Kā liecina ANO dati, ievainojums ir guvuši vēl vismaz 8000, bet bez pajumtes pašlaik ir aptuveni 200000 cilvēku. Kopumā zemestrīces skārus aptuveni 8 miljonus cilvēku. Zemestrīces skartās valsts galvaspilsētā Katmandu sākušas ierasties lidmašīnas ar ārvalstu sūtīto palīdzību. Vienlaicīgi daudz no ārvalstu turistiem cenšas izmantot katru izdevību, lai no Nepālas aizceļotu. Nepāla ir aicinājusi starptautisko sabiedrību nepārpludināt krīzes skarto valsti ar nevajadzīgu palīdzību, norādot, ka uzmanību būtu jāpievērš tikai visvairāk nepieciešamajai palīdzībai – teltīm, sausajai pārtikai, naudas līdzekļiem, kā arī medikamentiem, ekipējumam un pašiem mediķiem, kas varētu sniegt palīdzību cietušajiem. Nepāla amatpersonas norādījušas, ka galvaspilsēta Katmandu nespēja pienācīgā ātrumā nogādāt tālāk saņemto palīdzību. Gan ANO, gan dažādas nevalstiskās organizācijas uzskata, ka sagrauto ceļu dēļ daudzi attālākie ciemati joprojām ir nogriezti no ārpasaules. Nepāles ārlietu ministrija arī norādījusi, ka ar 24 no ārvalstīm atbraukušajām glābēju brigādēm pagaidām vajadzētu pietikt, jo arī šos speciālistus nogādāt visvairāk skartījos reģionos esot problemātiski. Turklāt traucēto telefonu sakaru dēļ ir ļoti grūti koordinēt glābšanas un palīdzības sniegšanas darbus. Bet tikmēr šodien Katmandu izcēlušās zemestrīcē izdzīvojušo iedzīvotāju sadursmes ar policiju, pirms kurām izmisušie cilvēki bija sagrābuši sūtījumu ar ūdens pudelēm. Varas iestādes tiek apsūdzētas savu solījumu nepildīšanā un pārāk lēnā darbībā sniedzot palīdzību. Aģentūrai France Press viens no Katmandu iedzīvotājiem norādījis, ka valdība ir solījusi piešķirt teltis, taču tas nav izdarīts un arī ārvalstu palīdzības organizāciju darbību pagaidām īsti nejūtot. Varas iestādes daļa no savas vainas atzīst, norādot, ka postījumi ir tik lieli, ka vienkārši nav iespējams uzreiz apmierināt visu iedzīvotāju vēlmes. Kā jau ziņots iepriekš, zemestrīces laikā Nepālā atradās arī vairāk 10 Latvijas valsts piederīgo. Vakar mediji ziņoja par 6 Latvijas iedzīvotāju grupu, kuri it kā nevarot izbraukt no Nepālas, un tika veltīta pārmetuma ārlietu ministrijai, ka tā atsakās palīdzēt zemestrīces rajonā nonākušajiem. Ministrija gan šos pārmetumus noraida uzsverot, ka tiek meklēta risinājumi, kā iespēja robežās palīdzēt. Stāsta ārlietu ministrijas presesekretārs Ivars Lasis.
Šobrīd no tiem 43 Latvijas iedzīvotājiem, kuri atradās Nepālā zemestrīces laikā, lielākā daļa turpina savu ceļojumu, daļa no šiem ceļotājiem plāno atgriezties Latvijā, daži jau ir atgriezušies. Attiecībā uz 6 Latvijas ceļotājiem, kur atrodas Himalaja kalnos, mēs turpinām meklēt risinājumus, lai palīdzētu viņiem nokļūt tuvākajā lidostā un pēc tam atgriezties Katmandu lidostā, no kuras viņi varētu attiecīgi atgriezties Latvijā. Šobrīd tiek izskatīti vairāki varianti. Viens no tiem ir uzrunāt Nepālas varas iestādes, lai piešķir helikopteru un pēc tam varētu transportēt šos 6 Latvijas alpinistus no Ramča bazāras, kur viņi atrodas Himalaja kalnos uz Katmandu.
Ārlietu ministrijas pārstāvis arī norāda, ka pašlaik tiek izskatīts arī jautājums par palīdzības sniegšanu Nepālai, un tuvāko dienu laikā tiks pieņemts lēmums par finansiālas palīdzības piešķiršanu zemestrīcē cietušajiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.